Ripari fenestron. Iu tage mia mastro, signoro Gutmann, petis min esplori tegmentan fenestron de la supra vestiblo, kiu eble ne plu estis tute likimuna. Poste li forveturis, kaj mi reiris en lian vilaon, kie mi de kelka tempo laboris, kiel ĉiofaranta servisto. Mi supreniris sen laboriloj por unue rigardi la fenestron, iom palpi la mastikon kaj priflari la fendojn. Mi sciis, ke Flora, la juna sinjorino Gutmann, restas hejme, ĉar mi aŭdis ŝin kisi la edzon ĝisrevide. Flora impresis al mi kiel klera kaj sentema persono, kaj kial ŝi edziniĝis al tiu ŝtipkapa bruto, kiu aprezis nur monon kaj prestiĝon, tio eskapis mian komprenon. Li estis direktoro de maklerista firmao. Ŝi estis bibliotekistino, sed ne plu havis postenon, ĉar direktoro Gutmann kompreneble povis vivteni edzinon. Foje mi vidis ŝin tajpi per komputilo, sed mia pozicio ne rajtigis al mi scivoli, kion ŝi skribas. Ĉu ŝi verkas poezion aŭ recenzojn, aŭ simple nete tajpas ion. La afero iom interesis min, ĉar mi konsideris min mem verkisto, kies talento ankoraŭ ne estis rekonita. Intertempe mi do gajnis mian panon per plej diversaj laboroj. Preterpasante la geedzan dormoĉambron, kies pordo estis malfermita, mi vidis, ke Flora jam reenlitiĝis kaj ŝajne endormiĝis. Ŝi kuŝis turnita kontraŭ la muro, kaj ŝia dekstra gambo nuda emergis el sub la litkovrilo. Sur la kuseno disfluis ŝia blondigita hararo, kies brunaj piedoj jam komencis elkreski. Jam temp' esta por nova blondigo. La haroj sufiĉe longaj ankaŭ karesis ŝian ŝultron, kiu ŝajne sen noktoĉemizo malaperis sub la litotuko. Mi iom meditis pri la mastrino, kaj poste iris al mia tasko, la fenestro. Ĝi havis specialan ŝtopaĵon el kaŭĉuko por garantii likimunon, kaj tiu evidente sekiĝis kaj ŝrumpis laŭ la supra rando, kie tagmeza suno plej bruligis ĝin. Nenio tuj farebla, necesis mendi novan, aŭ eventuale elfari ion provizoran, se mi trovos uzeblan materialon. Mi repaŝis por malsupreniri teretaĝen. Tiam kaptis min io, kion mi eĉ hodiaŭ ne scias nomi. Ĉu mi plonĝis en sonĝon? Ĉu tute kontraŭe la realo trafis min per neordinara forto kaj puŝis min al la sekvaj spertoj? Aŭ ĉu mi simple fantaziis, deliris? Kiel ajn, jen mi paŝis kvazaŭ somnambule preter la dormoĉambra pordo. Flora ankoraŭ ŝajnis dormi, sed ŝi ŝanĝis pozon, tiel ke la litkovrilo nun ŝirmis nur parton de ŝia nuda korpo. La postaĵon ŝi kvazaŭ elstarigis en mia direkto. Vidiĝis ankaŭ duono de la dorso, donante al ŝi fragilan aspekton, kaj la tuta dekstra ŝultro, eĉ kun kismarko, sendube de la edza faŭko. Sed la postaĵo kvazaŭ kaptis min kaj ne volis min liberigi. Ŝi akute fleksis sub si la maldekstran genuon, dum la dekstra gambo restis tute videbla, kun sunbruno, lanugoj kaj ruĝe lakitaj ungoj. La dekstra sidvango senpere transiĝis en maldikan femuron, la maldekstra premiĝis al la suba litotuko, kaj inter la femuroj regis ombro, vokanta ombro. Mi ne scias, kiel longe mi gapis al ŝi kiel stulta adoleskulo. Je unu momento mi tamen ekkonsciis, ke Flora sendube tute ne dormas la senpekan dormon de fidela edzino, kiu ĵus adiaŭis sian karan edzon. Ŝia tenigio ne similas tiun de dormanto. Tio ne estis difinebla, sed evidenta. Ŝi ne dormas, ŝi aktoras. Mi demandis min, ĉu ludi rolon de nura spektanto aŭ de aktoro en ĉi teatro. Mi ne memoras, ke mi paŝis liten. Sed kion miaj polmoj eĉ hodiaŭ memoras? Tio estas la haŭto de ŝia postaĵo sub mia mano, ŝiaj koksoj, ŝiaj femuroj. Longe mi karesis ŝiajn femurojn, ĉiam pli alten, kaj ŝiajn koksojn, ĉiam pli transen. Mi aŭdis ŝian spiradon rapidiĝi, kaj kiam mia mano preskaŭ atingis la vulvon, mi sentis ŝian tutan korpon tremegi kiel vulkana tero, kaj ŝia spirado agitis ankaŭ la voĉkordojn, kvankam mi ne scias, ĉu nomi tion ĝemo, jelpo aŭ grunto. Poste ŝi duonflustre, duonĝeme kantis mian nomon: Toni, Toni. Tiam ne plu estis dubo, ke mi troviĝas inter la roluloj de ĉi teatraĵo sonĝa aŭ reala. Do, ŝi min atendis, kaj miaj fingroj, post nuraj sekundoj, naĝis laŭ riĉaj bordoj, trovis kaj esploris ŝian sanktan insuleton, kaj foje vizitis ankaŭ riveron, kie mi intencis baldaŭ pli profunde esplorvojaĝi. La insuleto unue ŝajnis sensignifa ŝero, sed post nelonge montriĝis centro de la plej aktiva kulto, kies diservo pli kaj pli intensiĝis. Necesis eta paŭzo inter la aktoj. Mi deprenis mian praktikan laborveston, kiu nun neniel utilis, kaj ankaŭ forŝovis la restantan pecon da litkovrilo. Prenis la genuon de Flora kaj delikate turnis ŝin, ĝis ni unuafoje povis rigardi en la okulojn unu de la alia. Ŝiaj brunaj okuloj estis plene malfermitaj, la palpebroj iomete tremis. La rigardo de Flora havis ion tre personan, nedifineblan, ion inter sincereco kaj moko, tamen kun varma tono. Ŝiaj vangostoj elstaris, kaj la nazo estis eta. La buŝo estis iom seka, ŝi ne ridetis, sed havis mienon seriozan, preskaŭ solenan. Tiun buŝon mi nun volis nepre prezenti al la mia, kaj mi avide, soife, kisegis ŝin, kaj ŝi min. Nur kisante jam de cent jaroj mi ekkonsciis, ke mi ja kuŝas sur ŝi, nuda, sinon sur sino. Mi levis la kapon, lasis fali mian rigardon, kaj unuafoje mi gapis al la mamoj de Flora. Ankaŭ tiuj alsuĉis mian buŝon, kaj mi reciproke suĉis la cicojn alterne, kun justa divido. Tiam mi aŭdis ŝin diri aŭ pensi: venu. Mi ne scias, ĉu parolis tiun vorton ŝia buŝo aŭ menso, aŭ ĉu ĝi prononciĝis de la lipoj inter ŝiaj femuroj. Kaj mi komencis la esplorvojaĝon, kiun mi jam pli frue anticipis, sed intertempe forgesis dum kelkaj eonoj. Mi sentis min la unua homo en la plej sovaĝa pluvarbaro de l' tropikoj, kiam mi penetris ŝian riveron, kun plena ĉeesto, esploris ĝin re kaj re, pli multfoje ol da gutoj troviĝis en tiu suka arbarego, kaj tamen ĝi estis ĉiufoje nova. En tiu momento, sinjoro Gutmann, mastro kaj edzo, ne ekzistis. Subite montriĝis, ke ŝi vere estas vulkana tero. Ĉio renversiĝis, jen mi kuŝis sur dorse, kaj nur volis ĉiam pli alten, ĉiam pli ĉielen, ĉiam pli profunden en tiun ĉi riveron, kiu min inundas, kapturnas kaj dronigas. Rigardante supren, mi renkontis la okulojn de Flora, kiuj min voris, kaj ŝian buŝon, malfermitan, kun streĉitaj lipoj kaj langopinto, kiun mi devis alflugi por kapti. Poste ĉio eksplodis, La vulcano erupciis, cae mi effective dronis. La rivero farigis maro, cae mi aspiris nur daurigi la dronadon pli cae pli longe, neniam forlasi tiun dolcian mortadon en mara profundo. Tamen, la ondoi ne consentis min reteni, sed jetis min kiel ship rompiton sur fremdan bordon. Mi reconsciigis en alia terra epoco, cusciante en gelito sur la braco de flora. Mia brusto estis malseca de svito, same kiel la scia, cae inter sciai mamoi sinuis rivereto el svito, ciun mi lecis por maten mangio. Shaine mi do vecigis el la songio, au ciu la songio plu dauris? Foie ocasas al mi tia strangajo. Mi imagas che mi vecigias el songio, sed effective mi restas dormanta, cae ancau tiu vecigio estas nur songiata. Ciu ancau nun tia estis la caso? Minescias. Sed iom post iom, la malnova mondo reaperis el la maro, cae mi reconis gin, recutimigis al gi, cae recaptis la rompitan fadenon, ciu, se vi tion memoras, temis pri tegmenta fenestro. Ciu la tuta voyaggio en floran estis songio? Se tiel estis, gi tamen appartenis al tiui songioi, ciui quelcfoie ripetigias. Cae ciu nova esplor voyaggio rivelis novain secretoin cae pliain tresoroin. Dum tia voyaggio, au pli giuste post voyage, ciam ni ambau iam atingis la celon en gloro, Flora malcasis al mi cion si vercas ce la computilo, cae tio estis vera revelatio. Tiu blondigita edzino, burgia neniulino, estis artisto, verkisto benita. Si creis racontoin fantastain, fabelain, sensualain, cia in mi gis tiam ne imagis eblai. Si ec montris al mi schizon de novelo cie rolis mi, cae quancam sia portreto ne estis flata, tamen mi trovis en gi tiom da tenero cae cun sento, che mi povis nur mute gapi cae gluti. Dauris du semainoi, gis mi successis acquiri la necessan materialon por recomenzi la fenestro laboron. Unu tage, mi tamen staris sur malalta stupareto, en mia cifita cae faden montra laborvesto, cun laboriloi cae riparajoi. La mastro havis malbonan cutimon ciam interrompi mian laboron, per urgiai taskoi tui fareblai. Tial mi electis prisorgi tiun ci complican aferon en tago ciam li forveturis por negozoi. Iendo mi grimpis sur la stupareton, malfermis la fenestron, cae per schraubturnilo comencis forigi charniron por povi tute depreni la fenestron. Poste mi havos spazon occupigi pri la stopajo. Mi devis per mia maldextra mano teni la fenestron plene malfermita por atingi per schraubturnilo dextramane la tri etain schrauboin de ciu charniro. Mi staris sur la quina stupo de la stupareto, cae mia capo eligis el la tegmenta aperturo. La perspectivo al circauae giardenoi en la luxa quartalo estis suffice impona, cae precipe la giardenon de la dextra naibaro mi vidis el necutima angulo. Sendube ancau la naibarino trovis ne probable che iu sin rigardos el tiu angulo, alie si eble ne condutus tiel tute sen videbla embaraso. Si cusis sur alta neto, circauita de densai arbustoi en ciu directo, crom se oni gin rigardus de la naibara tegmento. Signorino Petresco jam deprenis sia investajoin, cae inter siai femuroi iu viro estis profunde occupita per iu tasco. Lin mi ne reconis, sed lia abunda hararo almenau clare distingis lin de sia edzo la calvulo, ciun mi tre ofte vidis promeni la quardec metroin inter sia extera pordo cae la auto, ia Volvo, se mi giuste memoras. Do, mi estis suffice occupita sur mia laborloco. Piede mi tenis mian equilibron sur la stupareto. Ambau manoi havis sian taskon, kai ec la oculoi havis ion por distrigi. Sed baldau montrigis, che tio ne estas cio. Ancau aliai corpopartoi devas labori por gaini panon en mia stranga metio. Mi apenau audis leggeran susuradon de malsupre, cae poste sentis manon sur mia coxo. Attentu, ne falu, audigis la rauqueta vocio de Flora. Ciu mi apogu vin? Mi rigardis malsupren. Si evidente venis recte el la lito. Au almenau si ancorau ne havis causon interchangi la noctan negligion al pli stricta taga vesto. El mia vidpuncto, ciu ci momente estis supera relate al si, mi constatis che tiu negligio vere etimologie parentsas cun neglectajo, char mia rigardo lauiris sen ia ain baro la hauton de sia brusto, la superain ondetoin de siai mamoi, la dolcian valon suben inter tiui montetoi. Cai en foro mi imagis la ebenajon de sia ventro, ciu etendigis suben, gis fora malhela arbareto. Miai pensoi iam comencis erarvagi en tiu sorcita bosco, por eble trovi tie refreshigan fonton. Sed subite mi rimarcis, che mia dextra mano premas ne sian mamon, sed schraubturnilon, serciante ne siain intimain punctoin de ardo, sed la etain necun laboremain capoin de schrauboi. Estis proximume la deca cae duono antau tagmese, cae mi sendis quelcain pensoin alla clas batalo, ciu devus iam neniigi la maliustezoin en tiu ci mondo. Iam mi shatus cusi quiete, sur dorse, en lito, dum tiu capitalistino laboras cae svitas. Nu, tio memorigis al mi, che tia afero effective jam occasis foie. Au, ciu tio, same kiel la classa justezo estis nur bela songio? Nu, kial grumbli, se la mastrino pretas apogi min, porce min ne falu, dum mi stopas licantan truon, ciun la mastro ne havas tempon au capablon prisorgi? Mi seque acceptis sin kiel metian helpanton en mia laboro. Kai si vere apogis min? Baldau mi constatis che si trovas miain coxoin neconvenai por tia apogo, kai evidente exercias pli practican tenilon. Shaine si ancau havis suffici claran ideon, kie trovi tian, char si malzipis ce mia pantalona fendo, enshovis manon, cae comencis fosi. Quelcfoie dum fosado oni nenion trovas, cae ec trovinte ion, tio escapas inter la fingroin, sed Flora estis pli bon chanza. Dum si fosis, la serciata tenilo quasau trudis sin en cian manon, cae ju pli si premis gin por min apogi en mia laboro, des pli gi firmigis. Baldau, si provis enshovi ancau la duan manon, sed mia pantalono estis obstaclo, do si malligis la zonon, cae malhisis la pantalonon cae calzonon gis miai maleoloi. El exterdome, tie malsupre sur la naibara altaneto, mi perceptis strangan sonon, ciu iu besto? La bleco ripetigis. Mi rememoris la naibarinon cae sian visitanton, cae constatis che ne temas pri besto. Au iel tamen la du dorsa besto eligis sian blecon, cae dum momento mi rigardis gian strangan conduton, cun sincera scivolemo. Poste mi devis rideti. Nia signoro vere montris sian sen liman humuron, creante la parigia in cutimoin de diversai spezioi. Miai etologiai studoi cesis, ciam Flora elpensis alian apogmanieron. Si ne plu trovis suffice teni cae knedi permane, sed applicis sian buson alla practica tenilo. Sia lango cae lipoi estis molai cae fortai, cae Suciante min, si sendis signalo in tra mia tuta corpo al ciu angulo de mi. La testicoi activigis, mia tuta sub ventro comencis danzi la nova ritmo, ec en la ventro cae brusto mi sentis ion neregeblan comandi cae directi min. La sensoi, la imagoi, la tuta menso concentrisin al tiu ci basa devo, daurigu, faru pli, ciam pli. Foi foie, quasau tra nebulo, miai oculoi ancorau perceptis la gean ludon sur la suba altaneto, cae miai oreloi iel fore audis anheladon cae etain fervorain jelpoin de tiu du dorsa besto, sed ili ne plu penetris en mian conscion. La sola, per cio miai sensoi tamburis, drasis tra mia corpo cae menso, estis daurigu flora, pli multe, pli alte, pli intense, ciam pli cae pli. Tiam la tuta mi scuigis de uragana ondego. Mia capo, ciu elstaris tra tiu tegmenta aperturo, crevis. La manoi malstrecigis gis completa stuporo. Mia corpo convulsie spasmis, ciam diversai glandoi ie tie en mia interno fine decidis che suffice sufficias. Mi elgetis, elpafis en la palaton de flora mian vivan varman sucon. Miai testicoi svebis supren quasau hidrogenai ballonetoi. Mia gorgio comencis eligi fortan boion, ciu eble vocus mal supren alla parenza jelpado sur la naibara altano, sed la sono estis subite rompita. Miai bracoi perdis sian forton, la manoi lasis cion ili gis nun firme tenis, cae cio falis, cio sucigis contra la centron de la tero, la schraubturnilo, la fenestro, la stupareto, mi mem, cion la tero sucis al sia centro, tiel same, ciel antaue la buscio de flora sucis min en la centron de la vivo. Mi falis. Flora falis. Cio falis en grandan amason, cun bruego, cae super cio falis la tegmenta fenestro, cion stopi estis mia tasco. La vitro de la fenestro shutigis sur nin, quasau hailo en stormo, En stormo. Flora cusis sur la falinta stupareto. Mi cusis sur Flora. Cai jen, acrai vitro pezzoi. Shiris al nila hauton, cai ellasis sangon sur cion. Nia sango, niai sangoi, ne mixigis, same kiel antaue ni intermixis aliaen liquoin. Flora gemis. Tio sonis iomete kiel la stranga bleco, cion mi antaue audis de la naibara altano, sed Flora ne gemis pro la sama sento. Ne volupton si nun spertis, nur acran doloron de vitrai sagoi, ciui sin vundis. Ban chambre, en la ban cuvo, ni longe plucis vitrain splitoin el niai hautoi reciproche. Zorge ni esploris ciun parteton de niai corpoi. Nenie sur la hauta terreno, ni respectis tabulo in contexto privata parcelo, alie tiel oftain en tiu ci quartalo. Ciam ni jam forigis ciuin splitoin, ni per varmeta aquo mole lavis unu la alian. La aquo brulis niain vundoin. Sango ancorau fluetis el decoi da locoi. Sur la maldextra femuro de Flora, estis du vundetoi, ciui daure ellasis sian sangon. Ciam si sidis discrure en unu fino de la ban cuvo, tiu sango, ciel eta roio, sercis sian voion lau la femuro, gis la ingveno, cae tie hesitis ciun directon electi. Mi elusis gian hesiton por urgi min tien cae leci la roion. Gi havis guston salan, rustan, iel brulan, La rojo daure fluetis, mi lecis plu, mi sercis aliaen riveretoin, aliaen gustoin. Proxime mi trovis belan peisagion, kie sango ne fluis, sed kie mi el sercis aliaen gustoin. Sorcitan fonton mi trovis, cun gusto mal acra, marcia, mara. Mi cauris, mi rampis, mi buligis inter la femuroi de Flora en sia bancuvo, porque mia lango povu leki, ludi, caresi sian concon cae gian miraclan perlon. Mi trovis la perlon, cae sentis gin firmigi sub mia lango. Mi kisis gin, lekis gin, sucis gin, cae massagis gin per buce. Cae lecante sian perlon, mi imagis che mi lecas sin tutan. Per mia lango, contrau tiu sia plei sentema, plei dolcia, excitita puncto, mi quasau tenis sin sur mia lango. Mi sentis, kiel Flora tremas, chanceligias sub mia lango, si iom post iom lasis sin gliti antauen contrau min en la cuvo. Siai gamboi disiris flanken, la maldextra calcano apogis sin alla eta breto, kien oni metu la sapon cae shampuon dumbane. Cae per la dextra piedo, sur la lavabo, si faligis dent brosoin, senodorigilon, raso shaumon de sia edzo, trans la randon, cae mal supren sur la plankon. Iu vitra flaconeto fracasigis alla clinquera planco, cae en la banchambro disvaporigis coloniacqua odorego. Neniu el ni zorgis pritio. Per sia dorso cae shultroi, si apogis sin alla malantaua vando de la bancuvo, cae strecis sin, ciel paf arco, antauen al mi. Cae mese de sia strecita paf arco situis la sago, sia mirinda perlo, la clitoro, ciu nun duris ciel nuxo. Cae cetiu clitoro pendis mi per mia lango cae miai lipoi, same ciel arc pafisto pendas ce la fadeno, antau la momento de pafo. Tiam alvenis sia momento de pafo, cae la sago el pafigis, la perlo, la clitoro, si mem el pafigis, ancau mi el pafigis, cae sentis sian corpon transiri la limon, explodi, vibri, cae senstrecigi. Poste mi cusis sur si en la cuvo, en tiu damnita bancuvo tro mallonga, cie miai cruroi devis faldigi contrau nature por trovi spazzon. Sia visaggio estis plena de larmoi, cae el etai vundoi faritai de la vitro splitoi ancorau eligis sango, cae sia sango cae la mia mixigis cun siai larmoi cae la miai, cae giuste tiun momenton signoro Gutmann, la mastro, electis por ne attendite reveni heimen, cae li sequis sangain pied signoin de sia fracasita tegmenta fenestro, directe alla banchambro, cae li, cun terrorita mieno, envenis, cae gapis al nien la bancuvo, cae tio, tamen, tute ne gravis. Tio tute ne gravis al ni. Lia mortiga rigardo, liai ridindai sacroi, cae insultoi, lia vocio ciu rompigis, liai minazzai pugnoi, nenio nin tusis. Ni sidis en la bancuvo, cie ni jus intermixis larmoin cae sangon, cae ancorau ion. Mi tenis sian nucon per mia dextra mano, flustrante en sian orelon, ne zorgu, ne zorgu. Gis, signoro Gutmann, pord frape, forlasis nin. Neniam mi forgesos tiun momenton en la bancuvo. Cio poste ocasis al Flora, mi ne scias. Ciu si refarigis la bonmora directore zino, au ciu si forlasis lin. Por mi, la carriero, ciel doma cio faranto, finigis. Sed dum la jaroi pasintai de tiam, mi ne povis forgesi Floran. Ofte, ciam mi visitas bibliotecoin divers urbain, mi vane gvatas por reconi bibliotecistinon blondigitan, au eble ne plu fals blondan, cae mi vane trasercias la bretaroin por trovi sub iu pseudonimo racontoin mirindain fantastain ciun mi reconus. Cae ciu foie mi crome demandas min, ĉu tiu tegmenta fenestro iam finfine igis riparita? La arto verki am poemon. Cara auscultanto, strange, shainas al mi che ni iam pli frue vidis unu la alian, ĉu ne? Ĉu vi ofte venas tien ĉi? Kion vi pensas pri la muziko? Ĉu vi enuas? Nu, ankaŭ mi iomete enuas. Atendu, mi havas proponon. Vi estas tiel charma kaj sprita. Kial ne sidiĝi por iomete interparoli kun mi? Nur vi kaj mi. Ne timu, mi scias konduti. Mi montros al vi kiel oni verkas am poemon. Do, jen la unua prelego en mia literaturscienca serio. Atentu, se vi auscultos ciuin, vi povos jam doctorigi. Ah, pardono min, mi fuŝis. Mi volis diri, se vi auscultos ciuin, vi bezonos jam doktoron. Au eble akuŝistinon. Mi supozas, ke vi jam finis elementan kurson de la internacia lingvo. Se jes, vi nun alfrontas la duan ŝtupon en via verda kariero, ec verki kaj eldoni poemojn. Tiu ĉi eseo, tiu ĉi prelego, donos al vi ĉion, kion vi bezonos kiel grundon por kultivi vian poetan talenton. Troviĝas du specoj de esperantaj poemoj, la epopeo kaj la ampoemo. Mi konsilas al vi iomete prokrasti la verkadon de epopeo. Se mi rajtas antaŭjuĝi, tiu tasko estas tro pena por vi, por ne paroli pri la estonta leganto. Krome, eldonante epopeon libroforme, oni konsumas sufiĉe multe da papero. Ni zorgu pri la minacataj arbaroj de nia terglobo, kaj sekve kontentiĝu verkante ampoemojn, ĉar poemo pri amo ja similas la amon mem. Ĝi estas afero mallonga. Mi intensas penetri rekte en la kernon de ampoemo, la bazon, la internan ideon de ampoemo, la rimon. Kio estus ampoemo sen rimoj? Gi estus kiel amo sen amoro, kiel Esperanto kunveno sen krokodilado, kiel novelaro sen literaturscienzaj eseoj. Nu, kiel do trovi la necesajn rimojn? Rimo pri amo similas la amon mem. Oni bezonas duopon por kontentigi. Kelkfoje, same kiel en amo, ja aperas eĉ triopo. Mi scias, ke kelkaj homoj opinias, ke tri estas tro. En certaj okazoj, tamen, tia triopo multe pli bone efikas, atentu, mi diris, bone efikas, ol la simpla duopo da rimoj. Mi intensas unue enkonduki la bazan ampoeman rimon, la pra-rimon. Kiel vi komprenas, temas pri cor kaj dolor. Tiu paro, kiu cetere rimiĝas en ĉiuj kulturlingvoj, do interalie en Esperanto kaj la sveda. Estas la genezo, la spermo kaj ovolo, la fundamenta krestomatio de ĉia ampoezio. Cor kaj dolor signifas por la ama poezio la samon kiel bonan vesperon por la eterna komencanto. Tamen, kiel ajn plaĉa estu tiu duopa rimo, tiu paro, post mil foja renkontiĝo kun ĝi, ni eble komencas trovi ĝin iomete enua. Tiel ja povas okazi ankaŭ al aliaj paroj, ĉu ne? Multe pli grandan exciton ni atingos, se ni enkondukos ankaŭ la neatenditan, neinvititan, nebonvenigitan trian rimon. Sed je tiu punkto, la ampoezio divergas en tri malsamajn gramatikajn kategoriojn. Temas pri la poezio pri amo estinta, estanta kaj estonta. En la unua caso, la estinta tempo, ni povas ekzemple uzi la trian rimon memor. En la tria caso, la estonta tempo, ni uzu ekzemple la rimon ador. En la dua caso, la estanta tempo, mi rekomendus kiel trian rimon amor. Ĉar la spazio ne permesas al mi penetri amojn estintajn kaj estontajn, mi kontentiĝos impliki min en la estantajn. Do, kiajn rimojn ni uzu en tia prezenca ampoezio? Bonaj vortoj estus ekzemple la diversaj homaj korpopartoj. Kiel vi scias, ni homoj posedas korpopartojn du specajn, tiajn, kiuj aperas duope, kaj tiajn, kiuj aperas unuope. Ĉiu el tiuj kategorioj ja havas sian ĉarmon. Tamen nun ni ja interesiĝas ne pri la korpopartoj mem, sed pri la rimoj. Bedaŭrinde, la korpaj rimoj plej ofte aperas nur unuope. Tre rare ni trovas duopon, kaj triopaj rimoj estas preskaŭ same maloftaj kiel triopaj korpopartoj. Se vi tamen trovas tian triopon, mi rekomendas al vi ordigi ĝin tiel, ke la poemo prezentas iaspecan evoluon al pli intensa stato. Ekzemple, se temas pri kisado, vi povus uzi la rimojn vang, lang, kaj fine sang. Au provu levi la ideon de la poemo al ciam pli alta nivelo, exemple per crur, sur, kai femur. Parenteze dirite, se vi jam tie enjetus kiel kvaran rimon, ciur, tio, lau mia opinio, signifus ke vi celas tro alten, cio en convena loco kai tempo. Aliai duopai corpo rimoi estas exemple lip kai rip au cit kai appendit. Vi eble demandas kiel crei teneran poezion circa tiui combinoi, sed tion mi lasas al vi. Ancau vi devas contribui per io, cio ne? Compreneble, se vi ne trovas exclusive corpain rimoin, vi povas mixi la corpopartoin cun aliai fenomenoi. Tiel vi ricevus exemple tian serion kiel bush, tush, kai kush. Nur gardu vin ke ne aperu la quara rimo a kush, char tio estus fush. Alia eblo estus orel, angel, kai camel, por mencii nur tiu in vorto in cui spontane aperas al mi. Aparte interesa paro da rimoi, pri cies existo attentigis min la poeto Georgo Camacho, estas nupt kai volupt. Se mi giuste memoras, li ne comprenis kiel eblus combini tiuin du en uno sola poemo, au ciu en uno sola vivo? Ancau por mi ili estis malfacile combineblai, almenau gis nun. Sed oni ja lernas dum oni vivas, do mi ancora ne perdis la esperon. Ec pli interesse estas, kiam ni serĉas la trian rimon de nupto kaj volupto. Vi eble pensas ke tia ne existas. Errare. Ĉu vi neniam aŭdis paroli pri probal dasgupto? La afero estas simpla. Sufiĉas freneze enamiĝi al tiu eminenta hinda esperantisto, kaj via ampoemo jam estas preskaŭ preta. Se hazarde ne plaĉus al vi tiu solvo, mi proponus la jenon. Nenio devigas vin uzi la radicoin nupt kaj volupt kiel substantivoin. Faru el ili exemple verboin kaj aperos tute novaj perspektivoj. Se vi uzos tiujn verboin en kondicionalo, vi povus krei exemple la jenan ampoemon. Se ancorau vi ne nuptus, cae tamen jam voluptus, prefere practicu coitus interruptus. Cae sequante la moralon de tiu tenera romanticajo, mi jene, por eviti fatala insequoin, interrompas la plezuron.